a fɔra ko ka sigafɔ kɛ c'est vrai a bɛ fɔ an fɛ yen ko sigafɔ ye damu ye mais sigafɔ min ye damu ye sigafɔ min n'a bɛ kun cɛ ni bɛn ɲinini ye ani maaw ka maaw bila sira kelen kan ni y'a ta k'a lajɛ ni i ye ɲɛmaaw ka kuma lajɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka na ni bɛn ni jamana kɔnɔ o kumakan in a n'olu ka kɛwale tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Parce que il était qu'à fond maou ka ben ke ki bina kuma sigi ben ka o kuma kuati suryani ka fo ko madou be jamana kono olube bara min ke no e politiki bara e ke oluka activité ou nyongri donc o bay rana ka fo kuma ngoni anta do mimbe la yini kofe mais ka fo de ko ben ni nyini ndo ani ka fo ko malionga don taklin fe ka bo taklin fe ko di nyini ndo madala ni odo et puis ni ya taka laje et bien c'est qu'à fortune qu'il y ait une invitation qui partout ma couche à participer comme là au voir qui clé n'aille coco partout qu'à activité jolie non
bon c'est vrai talogan t'es malien d'amener na na kera que tu as m'en fait après que ça oué benis qu'il y a ben allé mais seulement mon qu'on a plus ben là marfa ben mon boulot ou lui c'est là donc benou fambaye marfatou ni population tout comment dire bon nous c'est ma do dialogue kon na la est-ce que atna ka to gaje donc ambo wati kelen fana kon na la fanga tigla mo fana kala ka tramata kota ka parti politique ni association mon caractère politique ou luka activité au suspens donc lu fana chama e communique c'est ben ka ku sintna yenna
voilà inter dialogue ni bon hajilna mi benen en tout cas feignemando parce que ibaro mali mena e fena amena senge kera fralu kera bo kele chama besena bo je pense il est temps malien ere folo sana mesi autorité ere ma folo malien ayere dama ere deja ankanga sigi ka kuma ka chama fonyo waye ka ya fanyi ni nyokon fe pour que jamana ni bise ka tanye ayere ka intérêt la ana anko fana bise ka na paski soro jamana kono jamana ere bise ka paski soro chukumina